Арцыбіскуп, мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч павіншаваў усіх слухачоў Радыё Ватыкана з Божым нараджэннем і Новым годам. Яго эксцэленцыя пажадаў кожнаму верніку, кожнаму чалавеку радасці, шчасця, здароўя і абавязкова, каб Бог нарадзіўся не проста для ўсяго свету, але ў кожным сэрцы асабіста. Таксама кіраўнік католікаў Беларусі звярнуўся да ўсіх вернікаў са сваім пастырскім пасланнем на 2008 год, які стане адметным у жыцці каталіцкай царквы нашай краіны і будзе праходзіць як год Божага слова, як крыніцы надзеі. Надзея, гаворыцца ў пасланні, дапамагае пераадольваць неймаверныя цяжкасці і выпрабаванні. Яна з'яўляецца своеасаблівым лекам ад недасканаласцяў і недахопаў. У надзеі знаходзіць крыніцу імкнення чалавека пазнаваць існуючы свет. Хрысціянін, кажа арцыбіскуп, павінен жыць надзеяй і не можа быць абыякавым да таго, што з'яўляецца прадметам гэтай надзеі. Таму без надзеі жыццё як чаканне было б пустой тратай часу. Напрыканцы свайго звароту яго эксцэленцыя мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч азначыў намеры па ўмацаванню міжхрысціянскіх адносінаў, асабліва з праваслаўнай царквой, падкрэсліваючы, што значна больш ёсць таго, што нас аб'ядноўвае, чым падзяляе.